Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija šalje Srbiji upitnik u narednih nekoliko nedelja. Pregovor o članstvu Beograd bi mogao da počne za godinu dana. Mladić treba da bude uhapšen što pre, poručio Bramerc. Transparency International danas objavljuje indekse percepcije korupcije u 178 zemalja. U Splitu ubijen muškarac nakon što je bacio bombe na policiju. Otvoren Beogradski sajam knjiga. Vreme oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg od 10 do 15 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta će biti tvrđi orah za Beograd u daljim koracima ka Evropskoj uniji, saradnja sa Hagom ili dijalog sa Kosovom, pitali smo Milana Pajevića iz ISAK fonda.
Nadam se da će Haški tribunal biti još jedna kratkotrajna prepreka, dakle očekujem da će ipak u dogledno vreme biti privedeni preostali haški optuženici, a što se Kosova tiče, svakako da će problem rešavanja odnosa između Beograda i Prištine trajati nešto duže. To ne znači da će to predstavljati nepremostivu prepreku.
Vodimo vas i na Beogradski sajam knjiga.
Bar jednu knjigu smo se nadale, po jednu knjigu da uzmemo.
Kako ti se čini ponuda?
Ima dosta povoljnih stvari.
Ima li novca za sve što želiš da kupiš?
Nema.
Mislim da će biti za ovo što se odlučim da kupim.
Pa ima, nađe se, mora se naći.
Za dobru knjigu uvijek.
Povodom sajma knjiga uključit ćemo i novinara i pisca Borisa Dežulovića, a za naš radio govori i prvi slovenački crni gradonačelnik, koga već nazivaju slovenačkim Obamo. Gradonačelnik Pirana, Peter Bosman, kaže.
Ja vedno kažem svim medijama da ja nisam Obama, ampak da sam ja Peter Bosman i da gradonačelnik Pirana.
Ostanite sa nama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da je veoma zadovoljna što je Savet ministara prosledio Evropskoj komisiji zahtev za kandidaturu Srbije i da je to prenela i srpskom predsjedniku Borisu Tadiću u telefonskom razgovoru. Predstoji nam dug, dug put do okončanja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Nadam se da će dijalog Prištine i Beograda početi uskoro. Razgovarali smo sa zvaničnicima Beograda i Prištine o tome kako oni žele da se dijalog odvija, ali ja želim da se fokusiraju na veoma praktične stvari koje će ljudima olakšati život, rekla je Eštonova. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da će komisija srpskim kolegama u narednih nekoliko nedelja predati upitnik o spremnosti Srbije za otvaranje predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Odluka je izraz snažne podrške Evropske unije Srbiji i njenom rukovodstvu. Ovu podršku prate međutim podjednako visoka očekivanja, naveo je File, dodajući da će saradnja Srbije sa Haškim tribunalom biti od presudnog značaja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Deže rekao je za B92 da je realno da Srbija počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji za godinu dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestito je građanima odluku Saveta Evropske unije.
Ja hoću da čestitam građanima zbog te odluke Evropskog saveta i to je jedan važan trenutak u procesu evropskih integracija. Mi smo godinama praktično bili blokirana zemlja, usporeno procesa napredovanja prema članstvu u Evropskoj uniji i negde 2008. godine, u posljednje dve godine, mi smo praktično deblokirali taj proces i učinili velike korake, pre svega potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međuvremena on je počeo da se primenjuje, zemlje Evropske unije ga ratifikuju. Završili smo jedan veliku etapu u saradnji sa Haškim tribunalom, što je osnovna pretpostavka daljeg procesa evropskih integracija.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je za International Herald Tribune da je nastupio kritičan trenutak u traganju za haškim beguncem Ratkom Mladićem, koji bi trebalo da bude uhapšen što pre jer ističe vreme koje tribunal ima na raspolaganju do zatvaranja. Predsjednik Srbije Boris Tadić u intervju za Isti list poručio da vlada Srbije čini apsolutno sve što je u njenoj moći da locira i uhapsi Ratka Mladića. Human Rights Watch tražio od Evropske unije da vrši pritisak na Srbiju da potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom tribunalom pre razmatranja učlanjenja u Evropsku uniju. Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je za naš radio da je hapšenje haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića sada tehnički problem, jer u Srbiji postoji jasna politička volja za završetak saradnje sa sudom u Hagu.
Ovo bi da smo bliži, volim da smo svakog dana bliži, ali to znači da to realizujemo ovih dana. U sistemu koji se bavi traženjem haških dužnika, Ministarstvo obrane daje maksimum i sve što se traži i zahteva od nas mi omogućavamo.
Vlada Srbije i MMF dogovorili su se da izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju budu upućene Skupštini pre kraja tekuće revizije kreditnog aranžmana. Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, tokom boravka misije MMF-a u Beogradu biće usaglašeni okvir budžeta za 2011. Ministarstvo unutrašnjih poslova je za obezbeđenje parade ponosa, posetu američke državne sekretarke Hillary Clinton i derbija Crvena zvezda Partizan potrošilo oko 150 miliona dinara, izjavio je ministar Ivica Dačić.
Ne računajući nagrade koje sam ja dao policajcima koji su učestvovali, znači nagrade 20% plati u tom mesecu, i ne računajući oštećenu opremu, vozila i sve ono što će dodatno biti šteta Ministarstva unutrašnjih poslova.
Književni tandem Osa Lind i Laslo Vegel svečano je sinoć otvorio 55. Međunarodni beogradski sajam knjiga, na kome će se do 31. oktobra predstaviti više od 800 izlagača iz zemlje i sveta. Polovina švedskih autora i ilustratora koji su došli na sajam stvaraju knjige za decu i omladinu, rekla je Osa Lind. Meni se to sviđa, nadam se da će se i vama sviđati, poručila je Lindova. Pisac i prevodilac Laslo Vegel obratio se gostima sa poštovani čitaoci knjiga.
Nama je kultura, nama su knjige neophodne, bar onoliko koliko nam je neophodna Evropska unija. Jedna bez druge ne postoji. Svaka zajednica, to je društvo, savladava svoje krize tako što okuplja svu svoju energiju, usredsređuje se i potom saobrazno svojoj sadašnjosti i budućnosti neodložno stvara svoju novu prošlost. Ako nije u stanju da to učini, onda će prošlost, nažalost, ostati u duševi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz regiona. Muškarac koji je zaposao cisternu na benzinskoj pumpi Meteriza između Splita i Solina jutros je poginuo od hitaca iz vatrenog oružja specijalne policije ispaljenih na njega nakon što je bacivši dve ručne bombe pokušao da baci treću na policiju koja je čuvala prostor oko benzinske pumpe. Mi uključujemo našu novinarku Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, ova drama traje juče od popodnevnih sati. Kako je jutros okončena, kako je došlo do toga da čovek koji je držao cisternu i bombe pogine?
Dakle, drama je okončana nakon punih 16 sati, epilog, kao što ste rekli, bombaš ubijen, jedan policajac ranjen u ruku. Riječ je o 40-godišnjem razvojačenom branitelju Ivici Grgiću iz Vranjica kraj Splita. Čovjek je bolovao od PTSP-a, nezadovoljan teškom socijalnom situacijom, živio je sam sa bratom od socijalne pomoći od oko 500 kuna, oko 70 eura. I u cijeloj toj situaciji još prije mjesec dana dobio je i otkaz u Luci i svega je to očito natjeralo na taj jedan očajnički čin u kojem je on cijelu noć s bombama u rukama prijetio da će ih baciti, ali zapravo nije imao nikakovih zahtjeva. S njim se pokušavalo razgovarati, pregovarati, jake policijske snage koje su evakuirale okolne zgrade, liječnica, svećenik, kolege iz vatrogasnog društva. Međutim, on je jednostavno samo ponavljao da želi da svi vide u kakvoj situaciji se našao, kako je njemu teško i da nitko njemu i bratu nije želio izići u susret. I na kraju, jutros u 7:20, jednostavno jednu bombu je aktivirao, pa drugu, kad je pokušao i treću, policija je reagirala i Grgić je ubijen.
Ankice, hvala puno na ovom izveštaju. Čućemo se i u našoj emisiji u 14 časova. Ankica Barbir Mladinović, naša novinarka. Mi nastavljamo sa vestima iz sveta. Radnici na nemačkoj državnoj železnici započeli su štrajk jutros u 5 sati, a pridružili su se i zaposleni u 6 privatnih železničkih transportnih firmi. Oni su nezadovoljni zbog zastoja u tarifnim pregovorima sa vladom, a kako kažu, obustava rada je vremenski ograničena, trajaće do podneva da bi putnici imali što manje problema. Zaposleni na Požegačkoj državnoj železnici stupili su u štrajk koji će trajati do srede i biti nastavljen u petak, a razlog je plan privatizacije koji otključuje i otpuštanje radnika. Evropska unija će na zahtjev Grčke poslati tim za brze granične intervencije na granicu te zemlje sa Turskom da bi sprečila ilegalne ulaske imigranata na teritoriju Evropske unije, koji, kako je saopšteno iz Brisela, poprimaju alarmantne razmere. 15 dobitnika Nobelove nagrade za mir zatražilo od zemalja G20 da izvrše pritisak na Kinu da oslobodi ovogodišnjeg laureata kineskog disidenta Liu Xiaoboa. Apel su uputili južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, duhovni vođa Tibetanaca Dalai Lama, bivši predsjednici SAD i Poljske Jimmy Carter i Lech Walesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o jučerašnjoj odluci Saveta ministara da Evropskoj komisiji prosledi zahtev Srbije za sticanje članstva, za sticanje statusa kandidata. Iako je popustila čak i Holandija, koja se uporno protivila davanju zelenog svetla za Srbiju pre potpunog rešenja haškog pitanja, sada je svih 27 članica Evropske unije potpisalo dokument kojim se jednoglasno obavezuju da neće popustiti ukoliko u predstojećim fazama Srbija ne bude ispunjavala haški uslov, koji time zapravo postaje mnogo čvršći nego do sada. Za naš radio to je pojasnio predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta Han ten Broeke.
Mislim da će Srbija poboljšati svoju saradnju sa Haškim tribunalom, ali ako se za godinu dana ništa u tom pogledu ne promeni, njena aplikacija neće se pomerati dalje.
Šta znači precizno puna saradnja sa Haškim tribunalom? Isporučivanje Mladića i Hadžića Hagu?
To bi bilo dobrodošlo, ali to se ne može tražiti zato što niko ne zna da li su njih dvojica u zemlji i da li mogu biti uhvaćeni. Ono što mora da se dogodi jeste da Brammertz konstatuje u izveštaju da postoji puna saradnja srpskih vlasti sa Haškim tužilaštvom.
Osim saradnje sa Haškim tribunalom, odnosno hapšenjem Mladića i Hadžića, jasno je iz Brisela poručeno da će druga stvar koja će se pažljivo pratiti biti dijalog Beograda i Prištine. Šta će biti tvrđi orah za Beograd u daljem koracima ka Evropskoj uniji? Saradnja sa Hagom ili dijalog sa Prištinom, pitali smo Milana Pajevića iz ISAK fonda.
Pa, kada je trajanje u pitanju, nadam se da će Haški tribunal biti još jedna kratkotrajna prepreka, dakle očekujem da će ipak u dogledno vreme biti privedeni preostali haški optuženici, a što se Kosova tiče, svakako da će problem rešavanja odnosa između Beograda i Prištine trajati nešto duže. To istovremeno ne znači da će to predstavljati nepremostivu prepreku. Možemo da razmišljamo o tome da će pregovori, odnosno pre svega početak dijaloga, i pregovori i dogovori uslediti u relativno razumnom vremenskom periodu i da se sveukupno normalizovanje odnosa na toj relaciji neće ispostaviti kao nepremostiva prepreka za ulazak ni Srbije, a ni Kosova, ni ostalih susednih država u Evropsku uniju.
Koliko ima razloga za optimizam na Beogradu u ovom trenutku?
Pa ja ne bih to posmatrao kroz prizmu optimizma ili pesimizma, nego pre svega jednog ogromnog posla koji jeste pred nama. Kad kažem nama, mislim pre svega na političke strukture koji vode sve te procese. I mislim da je od tih velikih političkih pitanja, kao što su Haški tribunal ili Kosovo, mnogo važnije da obratimo više pažnje na svu ostalu sadržinu procesa pristupanja Evropskoj uniji, dakle da se bavimo onim stvarima koje unapređuju naš svakodnevni život u Srbiji. Mislim da su nam ova politička pitanja posljednjih 10 godina uzela premnogo dragocenog vremena i da se nismo bavili unutrašnjim reformama, dakle promjenama svega onoga što želimo da promenimo da bi prosto živjeli u boljoj zemlji. Kad to kažem, mislim konkretno na pitanja prava potrošača i ne znamo koji su to standardi i norme koji se za zaštitu interesa potrošača primenjuju u Evropskoj uniji. Naravno, čistoća vazduha, kvalitet saobraćaja, ekonomija, prava radnika, prava poslodavaca, kretanje kapitala i tako dalje, dakle sve ono što nas čeka zaista u pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno sve ono što moramo da upodobimo sistemu Evropske unije da bismo prosto opšti kvalitet života i celog društva digli na onaj nivo kome težimo.
Koliko je Srbija spremna da ispuni te ostale kriterijume koji nisu politički, koji se ne tiču Kosova i Haga?
Pa spremnost svakako postoji, a mislim da postoji i jedna solidna sposobnost za ugrađivanje evropskog prava i usvajanje evropskih pravnih normi kao domaćih pravnih normi. Dakle, postoje svakako povoljni administrativni kapaciteti, dakle ima dosta stručnih ljudi u različitim ministarstvima, u različitim državnim organima, dakle kada taj proces zaista otpočne, dakle kada dođe do otvaranja pregovora o pristupanju, svakako će na strani Srbije biti dovoljno stručnih, administrativnih, tehničkih pa i političkih kapaciteta da taj proces sasvim dobro teče. Šteta je što do sada to nije bio slučaj, zato što su nam se kao prepreke ispostavljala uglavnom ta krupna politička pitanja.
Kaže Milan Pajević iz ISAK fonda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo vas i na vesti dana. Evropska komisija šalje Srbiji upitnik u narednih nekoliko nedelja. Pregovor o članstvu Beograd bi mogao da počne za godinu dana. Mladić treba da bude uhapšen što pre, poručio Bramerc. Transparency International danas objavljuje indekse percepcije korupcije u 178 zemalja. U Splitu ubijen muškarac nakon što je bacio bombe na policiju. Otvoren Beogradski sajam knjiga. Vreme oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg od 10 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna nevladina organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International predstavit će danas listu 178 zemalja i teritorija rangiranih po indeksu percepcije korupcije. Liste će biti predstavljene istovremeno u svim ograncima, pa će tako i Transparentno Srbija objaviti indekse u 10 sati. Srbija je 2009. bila među zemljama koje imaju velike probleme sa korupcijom na 83. mestu među 180 rangiranih zemalja. Direktor Transparentnosti Srbija Vladimir Glati kaže za naš program da je u Srbiji ove godine korišćeno 6 istraživanja.
I to se smatra u toj dosta neuhvatljivoj oblasti korupcije o kojoj jedni, kako bih rekao, o kojoj ljudi mogu imati sasvim različite stavove i svako da misli da je u pravu. To se smatra verovatno najobjektivnijim kriterijumom, indeksom, rekao bih, pokazateljem kakva je situacija u jednoj zemlji u odnosu na druge zemlje i kako je u jednoj dijahroničnoj perspektivi, dakle uzimajući neki duži rok, kako ta zemlja, da li ona napreduje u borbi protiv korupcije, dakle u borbi sama sa sobom, rekao bih, ili pogoršava rezultate, i to u stvari sve otkriva indeks korupcije.
Srbija u prošlogodišnjem izveštaju nije prošla baš sjajno. Šta nam govore ti prošlogodišnji podaci?
Pa oni prošlogodišnji podaci bili su znak stagnacije Srbije, jer su rezultati bili kao i pretprošle godine. Ta skala, kako se meri stepen oslobođenosti od korupcije, odsustva korupcije, ide od 10, gde se smatra da praktično nema korupcije i takve zemlje takođe nema. Postižu se najveći rezultati po pravilu skandinavskim zemljama, negde oko 9,5 do opet dole 1, što znači da je za apsolutno prožeta zemlja korupcijom, i do 5 smatra se da je korupcija preovlađujuća endemska pojava i da prosto treba preduzimati, paliti sva crvena svetla i do petice, dakle indeksa, sva crvena svetla da bi se ona sprečila. Kod nas je prošle godine ili bi bio 3,5.
Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije. Čućete kako je ove godine rangirana Srbija u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slogan pod kojim se odvija ovogodišnji sajam knjiga svojevrstan je dobronamerni savjet ljudima da im je knjiga najbolje sklonište i utočište od svakodnevne medijske i svake druge halabuke, a glasi pamet u glavu. Posetioce do nedelje očekuju 423 izdavača iz Srbije i još toliko izlagača iz regiona i sveta. Gost na ovogodišnjem sajmu knjiga bit će i Boris Dežulović, pisac i novinar, koga pozdravljam. Dobro jutro, gospodine Dežulović.
Dobro jutro.
Sa kojim izdanjima ove godine dolazite na sajam knjiga?
Ove godine ću predstaviti samo jedno, to je moja zbirka kolumni Zločin i kazna koja izlazi iz izdanja u VBZ-a Beograd, gdje su objedinjeni tekstovi iz beogradskih medija, prije svega iz nekadašnjeg stvari tabloida Alo, zatim Peščanika, Perinih E-novina i kolumne iz banjolučkih nezavisnih.
Pored vas u Beograd na ovaj sajam knjiga dolazi Miljenko Jergović, bit će tu još neki pisci iz regiona. Koliko zapravo beogradski sajam knjiga ima izraženu regionalnu dimenziju?
Pa, riječ je, ako ćemo pošteno govoriti, o jedinom istinski regionalnom sajmu uopće na ovim našim hrvatsko-srpskim prostorima. Tako da je to osnovna značajka. Svake godine to je punkt nekako kroz koji se najviše izmjenjuju i krve kontakti između naših književnosti u regiji. Kao na rijetko kojem sajmu u regiji ili možda zapravo jedino tu moguće je susresti toliku gužvu pisaca iz svih naših jezika i kultura.
Koliko je zapravo vama, piscima, koliko su značajni ovi susreti, kako međusobni, tako i sa čitaocima?
Dobro, osim što se tu može odgovarati u frazama kako je to uvijek važno i tako dalje i bla bla bla, zapravo je bez kurtoazije, bez potrebe da uopće kurtoazijom podilazim, riječ o svemu u kojem se više nego na ostalima mogu susresti kolege, kažem, iz drugih, ajde da tako kažemo, jezika, naših zajedničkih. I to je naravno uvijek važno. Mi pisci, za razliku od nekih drugih, bar je moje iskustvo, dosta smo, se dobro družimo, nemamo među sobom nekih zavisnih sujeta i svaki je beogradski sajam nekako prostor i mjesto nekog zaista veselog susreta, zajedničkog druženja. Uvijek se tome veselim i nema tu, kao na nekim drugim sajmovima, toliko biznisa, bar da ja ne vidim kao gost, koliko ima zaista nekog druženja i sa piscima, kolegama piscima i sa čitateljima. Ja ću u nedjelju u 5 sati potpisivati knjige na sajmu i uvijek me to veseli. To su neki mali azili susreta sa ljudima koji čitaju knjige i dobrodošli mali razgovori, male razmjene iskustava pisačkih i čitalačkih.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo novinar i pisac Boris Dežulović, koga ćete, čuli ste, moći da vidite u nedjelju na Beogradskom sajmu. A utiske prvog dana sajma zabeležila je naša Iva Martinović.
Bar jednu knjigu smo se nadale, po jednu knjigu dozvamo.
Kako ti se čini ponuda?
Ima dosta povoljnih stvari.
Ima li novca za sve što želiš da kupiš?
Nema.
Mislim da će biti za ovo što se odlučim da kupim.
A ima, nađe se, mora se naći.
Za dobru knjigu uvijek.
Iako uvijek postoji bojazan, prošlogodišnji sajam pokazuje da krize i besparice ne utiču previše na prodaju. Posetioce ove, kao i svake prethodne godine, dočekuju brojni pisci iz regiona.
Na štandu Rendeta dođe mu standardna postava Bazdulj Jergović i pridruženi član ove godine Ante Tomić. Ja se nadam da ako se nastavi trend kao što je u knjižarama, odlični smo.
Fabrika knjiga objavila 15 naslova ove godine. Imamo onaj elementarni strah, šta ako ljudi nemaju novca. Sad ja razmišljam da dođem ovdje da kupujem knjige, koliko bih imao para da izdvojim da bi kupovao, ali prosto evo, vidjet ćemo.
Pa nažalost besparica se malo osjeća. Stubovi kulture, kao što vaši slušalci sigurno znaju, su kuća prevashodno orijentisana na savremenu srpsku prozu. Tako da to je ono čega najviše ima kod nas, tako da utoliko kupci dođu.
Sajamski žiri će ove godine dodeliti nagrade u tri kategorije: za najboljeg izdavača, izdavački poduhvat i dečiju knjigu. Biće dodeljena i nagrada Dositej Obradović inostranom izdavaču za međunarodnu promociju srpske književnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slovenija je dobila prvog crnog gradonačelnika. Na lokalnim izborima u Piranu pobedio je dr. Peter Bosman, član socijaldemokrata, vodeće stranke u vladajućoj koaliciji levog centra premijera Boruta Pahora. Dr. Bosman je poreklom iz Gane, a u Sloveniju je došao pre 33 godine da studira medicinu, gde je i ostao. Dr. Bosman je prvi crni gradonačelnik ne samo u Sloveniji, nego i na celom Balkanu, zbog čega su ga neki već prozvali slovenačkim Obamom. Slušamo još jednom našu Ankicu Barbir Mladinović.
Ja vedno kažem svim medijama da ja nisam Obama, ampak da sam ja Peter Bosman i da gradonačelnik Pirana.
Svima kažem da ja nisam Obama, ja sam Peter Bosman, gradonačelnik Pirana. Sretan sam i ponosan zbog pobjede i nadam se da ću biti uspješan, kazao je za Radio Slobodna Evropa 54-godišnji Peter Bosman, novi i prvi crni gradonačelnik Pirana. Pitamo ga je li u predizbornom nadmetanju imao nekih niskih udaraca ili neprilika zbog boje kože.
Ne, znate, je bilo malo, ampak nije...
A bilo je nečega malo, ali zanemarivo, jer ljudi me ovdje, kaže dr. Bosman, prije svega znaju kao dobrog čovjeka i nikad nisam imao problema radi boje kože.
Znate, je tukaj tudi v općini Piran živi mnogo različni ljudi, Italijane, Slovenac, Istrijani, Bosanci.
Znate, u općini Piran živi mnogo različitih ljudi, od Talijana do Istrijana, Bosanaca, Slovenaca, tako da je to jedna miješana sredina i tu je važno samo, ako ste dobar čovjek, onda ste dobar čovjek. Dr. Bosman je u Sloveniju stigao 1977. godine u sklopu programa školovanja studenata iz nesvrstanih zemalja u bivšoj Jugoslaviji. Želio je Beograd ili Zagreb jer je tada, kaže, čuo samo za Zagreb, Beograd i Tita. Pa je nevoljko išao u Ljubljanu, ali kad ju je vidio, odmah mu se svidjela i tu je i ostao. Na studiju je upoznao i svoju suprugu Carmen, Hrvaticu iz Umaga. Pa su oboje, kad su završili fakultet, došli raditi u Piran. Imaju dvije kćerke i puno prijatelja. Ističe da svake godine posjećuju njegovu rodnu Ganu, gdje mu još uvijek živi dio obitelji s kojim je jako vezana. Među prvim čestitkama, naravno, bile su i one iz Gane, ali i susjednih zemalja.
Iz Gane sam izvali, moja mama mi izvali, potem i Hrvatske Rijeke su bili tu, kaj... Iz Austrije su mi klicali, iz Beograda su mi klicali, tako da puno čestitke dobivam.
Recite, što je to, što ste ponudili građanima Pirana da su se baš za vas odlučili?
Ja sam im ponudio dijalog.
Ponudio sam im dijalog i to je pobjedilo. Rekao sam da ću biti otvoren za sve njihove ideje i sugestije, a budućnost Pirana, koji je prelijepi turistički gradić na Slovenskoj obali i Piranskom zaljevu, vidim u turizmu i jačanju malog poduzetništva. Sociolog i sveučilišni profesor Dražen Lalić priznaje da je izbor crnog gradonačelnika u ovom dijelu Europe još uvijek presedan, no u manjim gradovima gdje se ljudi poznaju i prepoznavaju po kvalitetama, tome se, kaže, i nije čuditi, pogotovo što je Peter Bosman očito i omiljen liječnik.
Ali to je mala sredina gdje ga oni prihvaćaju konkretno, ali drugačije na razini šire političke javnosti. To manje drugačije. Tako da je pitanje da li bi Slovenci izabrali za predsjednika Republike crnca.
Doktor Lalić ne isključuje sasvim mogućnost da se u nekom hrvatskom manjem gradiću poput Pirana za gradonačelnika izabere crnac, Srbin ili Albanac. Iako više vjeruje da to zbog poratnog razdoblja i još uvijek slabog srednjeg sloja u društvu još dugo neće biti moguće.
Ja ne vjerujem da ćemo još dulje vrijeme imati, kažem, ili Srbina ili Albanca ili Muslimana ili nekog crnca za predsjednika ili gradonačelnika nekog većeg grada. Ja ne vjerujem, ali postoje neka mogućnost, ali na razini zemlje u cijelosti ne.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo i na najvažnije vesti. Evropska komisija šalje Srbiji upitnik u narednih nekoliko nedelja. Pregovor o članstvu Beograd bi mogao da počne za godinu dana. Mladić treba da bude uhapšen što pre, poručio Bramerc. Transparency International danas objavljuje indekse percepcije korupcije u 178 zemalja. U Splitu ubijen muškarac nakon što je bacio bombe na policiju. Otvoren beogradski sajam knjiga. Vreme oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg od 10 do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.